Jaunākie dati liecina, ka Eiropa mākslīgā intelekta tehnoloģija ieguldījumu jomā atpaliek no ASV un Ķīnas par aptuveni 10 miljārdiem eiro, un šī plaisa turpina palielināties. Pie vainas nav tikai Eiropas Savienības fondu vai valdību investīciju trūkums. Kūtri šajā jomā iegulda arī privātās kompānijas. Eiropas revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs saka, ka Eiropā ir maz lielo tehnoloģiju uzņēmumu, kas spētu ieguldīt ievērojumus resursus daudz sološu mākslīgā intelekta kompāniju attīstībā. Tomēr Eiropā uzņēmumiem, kas vēlas augt, ir pieejams infrastruktūras atbalsts.
Ja mēs runājam par tiem superdatoriem, kvantu datoriem, mēs runājam par mākslīgā intelekta bibliotēkam, ja algoritmu bibliotēkam, mēs runājam par testēšanas laboratorijiem, kuru, protams, nevar uzturēt mazā vai vidē kompānija, un tad tā vieta, lai tiktu pārpirkta no ārpus Eiropas jurisdikcijas, var mēģināt augt Eiropas iekšienā. Tad šie instrumenti ir.
Kozlovs uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk, lai attīstītu kapitāla tirgus savienību, kas kompānijām ļautu vieglāk piesaistīt naudu izaugsmai. Tāpat būtu jādomā par to, kā palīdzēt salīdzinoši lielām kompānijām spērt nākamo soli un kļūt par globāliem spēlētājiem. Eiropas Savienība ir zināma kā noteikumu un standartu lielvara. Arī mākslīgā intelekta jomā politiķu galvenais uzsvars pēdējos gados ir bijis radīt pasaulē pirmos noteikumus šajā jomā, lai mākslīgais intelekts tiktu attīstīts cilvēkiem draudzīgi. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības valstu ministri beidzot apstiprināja mākslīgā intelekta likumu. Beļģijas vicepremjere Petra de Suttere uzskata, ka galvenais izaicinājums tagad ir saskaņot jauno noteikumu ieviešana dzīvē.
In order to attract investment and innovation, we need to provide companies.
Lai piesaistītu investīcijas un inovācijas, mums ir jānodrošina uzņēmumiem un iedzīvotājiem skaidrība, paredzamība un loģiskums. Efektīva mūsu noteikumu ieviešana var stiprināt Eiropas atvērto strateģisku autonomiju. Tāds pasaules lai pirmais likums kā mākslīgā intelekta akts var kalpot par priekšroku konkurencei un ir būtisks mūsu ekonomikas un piegādes ķēžu drošībai.
Savukārt, revidente secina, ka Eiropas Savienībai vajadzētu apvienot esošos resursus un mērtiecīgāk ieguldīt tos mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstības projektos. Turpina Kozlovs.
No otras puses, mūsu galvenais secinājums ir tas, ka ja mēs turpinām iet uz priekšu tādā pašā tempā, izmantojot tos pašus līdzekļus gan no pārvaldības viedokļa, gan no finanšu viedokļa, tad risks ir ne tikai nesasniegt to, ko mēs esam izvirzījuši par mērķi, bet arī turpināt atpalikt no citiem reģioniem pasaulē, kuros, kā mēs visi zinām, tīpaši pēdējos gados, tās investīcijas un uzmanība, kas tiek pievērsta mākslīgajam intelektam, protams, ļoti ir pieaugusi un arī mēs redzam rezultātu.
Cerīgus rezultātus pēdējā laikā uzrāda Francijas mākslīgā intelekta kompānija. Šis valsts prezidents Emmanuels Macron šonedēļ intervijā CNBC ar lepnumu paziņoja, ka Francijas panākumi šajā jomā var palīdzēt Eiropai samazināt plaisu ar Ķīnu un ASV. Viena no cerīgākajām varētu būt kompānija Mistral AI, kas nesen piesaistīja ievērojamas investīcijas no Microsoft. Ar jums Konhaus, Latvijas Radio, Brisele.